Luna VOA Lingala. Lulaka la America.
Wuto Washington DC.
Franklin, Sidgak Franklin na firme Max Kuyawida na Mzila ya Masidi tukisa mili sungi ya Shushu Kaura na Sango ya Mokijalilo ngai kumbuna ngai Edi Sango poko ilamu pebuye ibula muna bino banso na nina kanabiso linene lia Sango wito Washington DC ingu mkonze ikulu Amerika na studio 17 na Sango ya Mokijalilo tukulu bela Mokondi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asakolaki wuto lobi bolembisa mibwa etaye siège na bituka ya Ituri pe Nord Kivu. Monusco misala mia ONU bia boyikisi kimia makasi na ekolo Kongo Demokratika mikangi baza logistique na yango na territoire ya Lubera, Lubero Bubimba na ituka ya Nord Kivu. Baza yango ekangami na mabongisi mwabolongi na suka ya mubumoye na Monusco na ekolo Kongo Demokratika.
Base na biso Monusco ya Lubero ezalaki identifié et nde yango wana bayaki ko remettre ngagi manière officielle document ya remise officielle ya fermeture ya base ya Monusco ya Lubero.
Mokunzi ya pulusu na etuka ya Nord Kivu General Edi Mukuna abengi bilenge banso ya etuka eye komi komisa pona kukuta na mulongo ya bayi pulusu pe misala na bukingi na tina ya kubatela bato pe bi loko na bango.
Polisi ya misala ya bakwanya misala na bato bayi ko sulu mboka na bango kuwete bato bika tina kuli malamu ke misala ya polisi.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo moko na bayi misala mia sango ya ndako ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi akolobela biso mokano mwa mokonzi ya mboka ya kolimbisa etade siège na monele ya ekolo tokosolola bongo na bozindo na Valérie Giscard Kusema. Makambo maimanso tukulanda yangu na bulai na mwa ntango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. President Félix Tshisekedi ya sakoli wuto lobi loleki na mpokwa bolimbisami bwa mikano tope miko mia eta de siège to bokambani na bayima mpinga ya bituka bya Ituri epe Nord Kivu na monele ya ekolo Kongo Demokratika na lisikulu asalaki lobi na butu na itendoeke ya mboka mokonzi ya ekolo alimbolaki ete azali kotia na esika misala miyemi kozungisa malimbe malimbe bokonzi bwa basuda na maboko mabasivili na bitando bia bokonzi biwase ipai bokingi bosi bozungi pe bizali kokingi la maana mapinga maikolo kulanda maloba ma Felix Tshisekedi elinkoloba ite bolongwi bwa bopekisami bwa makoki na watu bopesama na bukuli konzi boye bosala makana etango ya na iliko ya etat de siège boko salama ezali bongo makoki lokola botam mbuli bwa bato pe biloko na bango na bonsomi bonso pe bo kotinda kotope kuvre fe na bonsna bonsomi bwa bato ya kosala milulu mia kimya miso. Felix Tshisekedi alobi motu ya mozali nde kopesa baye banso basengeli kozala na mapona mima kokima bango ya kopona to ya koponama na bonsomi bonso. Mokano moye mozwami tango sanza mibale etikali pona mapona mima mokonzi ya mboka ba kilimi beku pe e ba konzi banse nzo kande simana sanza motoba ya kimia bitumba bizungili makasi uto libandela ya sanza eye ya zomi kati na batumbuke ba M23 na babundi ya ba wazalindu ilongo na mampinga maikolo Kongo Demokratika batu mingi bazali kukima bisika bavandaka etali siège e tiamaka na sanza ya mitano ya 2021 e silisika kukukisa mibumi bale na sanza mitano na lisukulu ya ye Felix Tshisekedi ya talisi ete bukingi bubungisa mi na pisika biike na bituka ya Ituri pe ya Nord Kivu. Bosambi sani bwa mopanzi sango Stanis Bujakera bo bandaki lelo na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe kasi bo tinda makikaka si manamo angonga na mposo moko. Stanis Bujakera kanga makipe atinda maka na boloko separka makala mpo na makoki makomi ma jeune Afrique mayi mabimisa maki na mabimisa ki mokanda moko moloba maki ete mozali ya aner misala mebo kingine ikulu kongo demokratika mokanda moyi molakisa ki eti bayi ane ande baboma ki bango moko mokeli mibeko ya opposition cheribin okende na kozipaka ye sache na moto basambeli bastanis Bujakera nde basenga ki lelo mposo moko puna bako kakotanga mikanda mebofunda mibayi kasi basengi puna mbala yesusu pe butika ni puna mwantango ya mopanzi sango Stanis Bujakera bazuzi bako zongi saye ya nopona likambuli yango na asima ngonga ya Minei na Mwambe. Stanis Bujakera a kota boloko uto mokolo Mwambe ya Sanze ya Libwa bikolo mingi bia bikolo bia papaya lukola pe Etats-Unis na mabongisi mingi ya Molongo basenga ka botika mi bwa mupanzi sango Stanis Bujakera. Bavandi ba maluta na ituka ya Manyema bazali kukuba kukima mboka na bango na teritwari ya Kabambare na Bitumbakati na Basimba Mandoki ya Mangomba Mabali Mayi Makambami na Sheikh Kabala na Ngambo Moko pe na na bati bato susu bakangami na Ngambo susu na mutambushi na bango ya Benga Maka mukambi ya Mampinga Mandevu Bitumba Byango bibandaki uto sanza eleki mingi kati na bakima Bitumba Bali ba kumi na kumini rali ya Kabambare pe Kalela ba tatuli ete bazali ko banga bokumi na mboka mulato ya bakambi ya babundibaye babengami Hercule mukambi ya société civile ya isika ye Moïse Kangankolo alobi motango ya mabuta makimi mulikisika kotominei na ndambo. Hamas etelemeli mitindo mya mampinga ma Israel miye misingi bato koleka milio moko na nkoto nkama moko bavandaka na noye itandu ya Gaza kubima na esika iye mouvement islamist Hamas ya noli na liyebisi eti bana ba Palestine ba koki soki mokete kutika ndako na bango pe kukima na sud tu na Egypt. President ya Palestine Mahmoud Abbas a kibisi po na bokimi bwa bato mingi boye bokuki kozala lokola boye bwa 1948 tango mapinga ma Israel mapesa ki pe lisusu mitindo ete bato babima na Gaza nzokande owenu ekebisi pe lokola ete mitindo miye mia mapinga ma Israel mizali mitindo mikomema mubulu na Gaza epai bato bazali kobika na mpasi mingi uta libandela lia bitumba koleka mposo moko ezali kaka na njela moko wana ezali kaka na njela moko ya kubima na Gaza Rafa eye ezali sika na maboko mamampinga ma Israel epai Israel ebetaki ba bombe mingi mposo moye ba otage zomi ya na misatu ya Israel pe ya bikolo misusu ya bapaya ba ye bakangamaki na bayi Hamas na nor ya Gaza ba kufaki na ba bombe mampinga ma Israel na betaki Nikolomi Bali Meleki et le bi Hamas Nalie Bissi. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a komi na Doha na Qatar sima na kukutana na Aman nkumu ya Abdallah ya mibali ya Jordani pe mokonzi ya Palestine Mahmoud Abbas na Masolo pona bitumba bizali kongala na Israel na roi Abdallah II Masolo la kipe pona lisungi pona basivili baye bazali na bisika bitumba bizali. Na masano kan 2023-2022 na Côte d'Ivoire et le Congo démocratique ezali na groupe F elongo na Maroc, Zambie pe Tanzanie kolanda tirage au sort et salamaki lubulu leki na Abidjan zokande groupe A ezali bongo na bikolo Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau na groupe B ezali bongo na Égypte, Ghana, Cap-Vert na Mozambique, groupe C Sénégal, Cameroun, Guinée na Gambie na groupe D Algérie, Burkina Faso, Mauritanie na Angola pe groupe E Tunisie, Mali, Afrique Angolaise na Namibie. bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Monisco misala ya ONU kuna boiki sikimia makati na ikolo Congo Democratique mikangi base logistique na yango na territoire ya Lubero Mubimba na ituka ya Nord Kivu. Base yango ekangami na mabongisi mabolongui na suka ya mubumu ye ya Monisco na mabele ma ikolo Congo Democratique lokola bakonzi ba ikolo e bazali kosenga bolai na Erikas Mwisi.
Ezali mokonzi ya biro ya Monisco beni Lubero nde ya pesi mokanda mwa mokangemi ya base logistique na bango na Lubero na tata moyangeli ya territoire ya Lubero. Tulanda colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Ba réunion na bango basalaki en rapport aussi avec décision ou discours ya nani ya président na biso, le chef de l'état, commandant suprême ya force armée ya République démocratique du Congo na ya police nationale, chef de l'état, oyo a prononcé ki na tribune, na niveau ya tribune ya Nations Unies, que il fallait d'ici décembre déjà retrait à Monisco, ils ala déjà effectif. Alors na cadre wana, ba cadre wana ba identifia ki base na biso logique, base na biso ya Monisco o ya Lubero. Base na biso Monisco ya Lubero ils ala ki identifié et nde yango wana ba ki ko remettre nga d'une manière officielle document ya remise officielle ya fermeture ya base ya Monisco ya Lubero.
Mpona ye atako ezali mambi mampasi bokangemi bwa base logistique eye bosengeli kotosa mokano mwa tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toyoka lisusu colonel Alain Kiwewa.
Donc ndenge tozali koloba awa, donc d'ici base logistique ya Monisco ya Lubero et que existe lisusu te et vous allez souhaiter donc fermeture nango et kosalem yango ezalaki but principal ya visite ya chef de bureau ya Monisco Beni Butembo oyo ayaki lobby.
Jacques Isongo Mfutu moko na babundi mpona bomwana mboka ya Lingomba Lucha sepeli na mokano mona asengi bongo bolongui mpona libela ya bayi Monisco na babele ma ekolo Congo Democratique. Toyo kampe Jacques Isongo Mfutu.
Tozali kosenga kaka balungwa na mboka na biso Monisco ezali kosala eloko te. Et voilà, ba bandi lisusu ko viole bande kuna ba bana na biso et ke biso tozali vraiment na pasi et puis na kanda mingi ya ko mona makambo wana e ko bana mboka na biso omoni na region ya Beni Butembo ba Goma ba Rutshuru ezali en proie na ba violence causée par ba on en arme ba rebelle ba groupes armés mais aussi lelo na Monisco et koti na mulongo. Le Monisco yango est stabilisé kimia est stabilisé ba province wana ezali lisusu ko kota lisusu na ba biwana oyo tozali kosenga ezali bakanga bisaka na bango bazonga mboka na bango.
Monisco esila kokanga base na yango ya Kamango Semuliki Mutwanga na territoire ya Beni Butembo mpe na bisika bisusu awa oituka ya Nord Kivu na est ya ekolo Congo Démocratique. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Mokonzi ya pulusu ya Nord Kivu General Edi Mukuna a bengi bilenge banso ya ituka eye komi komisa pona kokota na molongo ya bayi pulusu epe misalami ya bokingi na timna ya kokuka kubatela bayi mbuka na biloko na bango na ingumba ya Goma bilenge basepeli na mbela eye na eleko eye ya bitumba na ngambo eye ya ekolo tulanda sango yango na bolai na fiston isemwami.
Mpona kubakisa motango ya bayi mbokingi, bakonzi bapulusu ba ekolo Congo Demokratiki, babengi bilenge, basi lokola babali, kosale la ekolo onzela ya bayi pulusu. Na Nord Kivu, mokonzi ya pulusu na ituka eye, abeti sete mingi na tina likambolie. Mpona General Edi Mukuna, eko zalamalamu bilenge banso, basa ya la ekolo onzela ya pulusu na etano mobimba ya tuka, pamba te, motango mabayi pulusu, mozali moke, lokola na teritori ya Nyiragongo, walika le masisi pe bisika bisusu. General Edi Mukuna ayanola kina mituna mia veo lingala na tina likambulina tomo yuka.
18 ans, 30 ans,
Bilingi bangumba goma na lisanga ya bango conseil urbain de la jeunesse basepela ki na mbela eye bakonzi ba polusu ba bwaki trésor katoto mokambi ya bilingi bangumba goma asenga impe na ngam na ye ete bilingi banso baye bakokisi mobu moye mosenga mina bakonzi bazanga te kokota na mulongo mwa bayi polusu ekozala bongo eyano lokola esengami na bango na tinete bakubisa bokengi bwa bayi mboka na biloko bya bango mpe basukisa bozangi bokengi boye bozali komonisama na engumba mokonzi etuka Nord Kivu mpe nzinga nzinga na eleko eye ya bitumba tozwaki maloba ma mokonzi ya bilenge ba engumba goma trésor katoto
nozosenga na bajeune bilenge nyonso ya mboka goma balanda apel ya bakonzi oyo ezosenga bato basonrole apel ezosenga bato bakota mingi na kati ya polisi na biso mpona kosekurize mpona ya koprotege population na biloko na ye nyonso tokanisi ete eza oyo nde ngonga ya solo ngonga yango ekoki mpo bajeune patriote bajeune oyo baza na makasi baoyo balingi mpena mboka na bango bakota ebele na kati ya polisi parce que mingimingi tozomona tozokokritike polisi na biso par rapport na kalite sikoyo biso bato tomoni te tozala na makoki tozala na bakalite nyonso tosenrole mpona tobakisa main d'oeuvre ya kalite na polisi na biso mpona polisi na biso ezala professionnel mais en même temps tozosenga mpe na bakonzi balandela likambo yango bien mpo formation eleka bien eleka malamu de manière à ce que le bato bakosilisa formation bazala mpenda une police bien formée mpona kosécurize mboka population na biloko na ye nyonso
bokoteli bato na butu na ndaku bobomi mpe makambo manenge wana bozali kozingela bayimboka bayengumba goma ntalantina bilenge balaki ete bakoyanola na mbela ya bakonzi bapulusu mpo ete bango mpe bayeba kokengela mabota ma bango na biloko bya bango elobi bilenge baye wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka la amerika
matondo mingi fiston isemwami wuto goma sika ekomi ntango yalinaka na biso na bozindo Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo ya lelo to kozongela lisikulu ya president ya Ecole Congo Democratique Félix Tshisekedi asakola ki lobi na etando eke ete azimikano ya kolembisa miko ya état de siège to bokonzi ya basoda na monile ya mboka. Eloba makina français to kozongela ngo awa pe to kotuna mituna na moko na baibasalaka na misala ya sango na ndako musala ya mokonzi mboka na kombo ya Valérie Giscard Kusema mbote mwana mboka Giscard Kusema
mbote ndeko edi
toyoki tolandi lisikulu mokonzi mboka sala kina li français alobi azimikano ya kolimbisa miko ya ya état des sièges et l'incoloba a penzani na mwa bokuse
ya solo ndeko edi esango lokola biso nyonso toyebi mokonzi mboka azwaki mobeko ya kotia ba soldat na ba province ya Ituri pe Nord Kivu yambo mokonzi mboka apesa mikano wana autaki kosangisa bayi bakonzi batali makambo ya sécurité o babenge Conseil National de Sécurité. Sima ya kovanda na bango makanisi na bango nde mokonzi mboka aye kozwa mokano ya kokoka kolembisa mibeko wana po lokola toyebi utambula mibale eleki na Nord Kivu pe na Ituri ezali na bamboka oyo deja mosala esalemi malamu mwa kimia ekoti na bamboka oyo wana bakonzi civil bakozonga me kasi ku epai banguna bazali bitumba ezali nde ba militaire bakotika la nano ya mibale ezali ete na ba province ya Ituri na Nord Kivu ba gouverneur militaire nde bakotika la nde yango mama na likambo oyo mokonzi mboka autaki kolimbola lobby na television
kasi na malobani pa lobby ezali makambo makosala ma malembe balembe pe na kozungisa bokonzi na administration ya ba civil na bakonzi to bokambami na ba civil yo lobby bakotika la bakonzi ba soda bakotika la
bakonzi ba soda o bakotika la ezali se bongo ba gouverneur ya province mais kasi na ba o etikali ezala ba juridiction militaire ezala pe ba entité de décentralisée autoki koloba ba administrateur de territoire nde ba civil bakozonga nde yango penza likambo motuya o mokonzi mboka lobi donc ba militaire ba gouverneur militaire bakotika la mais kasi na o etikali na petite décentralisation nde ba civil bao bazalaka deja baponamaka deja nde bakozongela musala na bango nde yango kolembisa oyo mokonzi ya mboka lobi balembisi mwa moke po epai mosusu mwa kimia ekoti pi vi ekozongela ndenge ezalaka kala
mwa kimia ekoti me uta toloba mposo moko bitumbe ezali kongala na Rutshuru na Masisi ba wazalendo na ba M23 bazali koloba ke mampinga bazali kobunda na kati bongo kimia ekoti kuna mubulu ezali mingi bazukima
ya solo penza lokola toyebi bitumba o ezali na ba province na biso wana banda kala kasi mokonza mboka azwaki mekano penza oyo ya kokoka kosilisa kasi ezali mosala ya mbula moko te pe ya mokolo moko te nde na yango tolobi ezali na bipai oyo mwa kimia ekoti kasi toyebi ete na epai mosusu kimia nano ekoti te po ete bangunia oyo ya libanda ba M23 na o Rwanda azali kosoutenir bazali nano nde yango balobi etat de siège esili te kasi ezali po tozala na bitumba oyo wana ezali mosala oyo basoda na biso bakosala mokolo na mokolo mpe tokokontinue kosala ti tokobengana banguna oyo bauta bamboka mosusu donc yango mokonzi alobi eke to alongoli mibeko te kasi balembisi yango kolembisa wana etali bamboka oyo mwa kimia ezali kasi na bamboka mosusu toyebi ete bitumba ezali po ete ndenge mokonzi ya mboka alobaki tokokoka kobunda mpe tina suka kino tokozwa mabele na biso oyo banguna mosusu baye kovandela
alobi ezali tina nango ezali mpona kopesa bato makoki maimapesama na buku likonzi kasi na ntango ya etat de siège mapekisamaka lokola makoki ya bato kotambola na biloko na bango na bonsomi nyonso mpe makoki ya bato kosala milulu na miso na bato na bo eyi koloba nini bato bakosala lokola maponami bazopusama bakosala banini bakampagne bato bakosala makambu milulu mpona kobenga bato bavote bango to nini kuna
ya solo mpenza na bamboka oyo kimia ekoti makambo ekozongela ndenge ezalaka kala lokola uti koloba bao bakokende na vote bakokende vote bao bakosala kampagne bakosala kampagne kotambola na butu ezongi ba regroupement ezongi mpo bazalaka na otobengi administration exceptionnelle pona etat de siège donc na bamboka owana makambo makozongela lokola epai mosusu donc bato bakovote bakokenda misi mpe bazali na bakonzi ya civil kasi na epai bitumba ezali nano kuna bakokoso ezali mpe barestriction ezali elingi kolakisa bongo
Ingo la kisabongo kasi batu ba, ba ezopi na mitu batu na mwa confusion wafu ko precise za mwa mbulu sika nini penza makampo ita de siège ezalaki na Monyele na est ya ekolo na Ituri na Nord Kivu
sika nini penza lelo yo oyebi ete lelo eyebani mokili mobimba epai wapi ba M23 na bamboka nini ba M23 na ba Rwande bazali ebani epai oana tozali na état d'urgence mais ta sezali na bamboka mosusu o ezali pe kaka na Nord Kivu na Ituri ko epai wapi mwa kimia ezali FRDC bazali ba konzi ya l'état gouvernement central bazali donc ezali eloko moko ya pasi penza te poto yebi epai wapi banguna ya ba M23 bazali na ba baninga na bango oyo ya Rwanda donc wana ezali eloko kosalema na lombango penza po bisika o wana eyebani
mikolo oyo ba bazali ndo bazali koloba bazali mwa bamboka ba kichanga bani ba me, soko tali malamu batu bazo kima bisika wana po bitumbo bizali ezali bisika wana nde na Masisi na banyini nde isika ba wazali ndo bakomi tope mampinga kasi batu bakimi nde bonsomi na batu kopesa mato bisika misusu
ndoko lo bo singili boye ba ete epai ba banguna oya M23 na baninga na bango ya Rwanda bazalaki kimya ezalaki ata mokete bandeko na biso ya ba wazalendo na ba FRDC na ba imboka bazali kobundela mikolo nyonso ete po bazonga yo yebi tango betumba ezalaka bandeko bakendaka te epai ba Rwanda bazali bakendaka te epai ba M23 bazali bayaka nde place l'etat azali place kimya ezali yango bomoni pembeni ya mboka Goma bandeko ebele o bakima bitumba epai ya ba M23 po bato wana tango bayaka bazali na ba exaction lelo mokili mobimba eyebi boni boni bato wana bazali koboma batu lelo babengi bango ba force terroriste donc kimya ezali epai l'etat azali epai FRDC ezali nde place bato bazali bandeko wazalendo bazali kola bakongole nyonso oyo baye po babotola bazongela mabele na biso oyo banguna ya bamboka mosusu baye kovandela na bato ya M23
nayebi koza moto ya misala ya mapona mite ya seni te kasi seni esalaki bisika mosusu esalaki enrolement te mpona bato likolo na yango donc soki bisika wana nauti kotanga lokola moke bakichanga babisika mosusu bon balobi kimia esali kozonga mpo bawazali ndo baye na kati me nayebi ba M23 baza mosika te siko bato bakosala nini bakopesa bango ntango ya kokomisa kombo mpo bavote tope bapesa bakandidature na bango toni
lokola boyebi yo moko mpe auti koloba ezali likambo oyo bato ya seni bango nde bakozwa mpenza mokano kasi toyebi na kala kaka na mboka na biso ezala maponomi oyo eutaki koleka epai mobulu ezalaka te epai mobulu ezalaka voti esalemaka te kasi bazelaka ntango kimia ezongi nde baye kosala maponomi tokanisi ete koki kosala mpe lolenge moko kasi wana ezali makambo oyo seni ye moko akozwa mokano me kasi toyebi ete epai na biso to mpe na bamboka mosusu soki kimia ezali te makonomi ekosalema wana te kasi na ba epai kimia ezali voti ekosalema
yango nde ezalaki maloba mokonzi ya mboka alobaki lelo nalinaka na biso na bozindo tolingaki tolimbola yango na moko na bai basalaka misala ya sango na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka na Lingala ezalaki bongo mwana mboka Valerie Giscard kusema wayanayolaki bongo na mituna na biso matondo mingi Valerie Giscard kusema
totondi yo botondi ndeko
ezalaki bongo mwana mboka Valerie Giscard kusema moko na baibasalaka na ndako ya mosala ya sango ya mokonzi ya mboka kolobela bongo mokano ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique ya kolembisa mwa moke miko ya etat de siège na monene ya mboka ekolo Congo Démocratique yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asokolaki lobi na butu bolembisa mibwa etat de siège na bituka bya Ituri na Nord Kivu na Sud na monile ya mboka MONUSCO misala ya ONU na ekolo Congo Démocratique ekangi bongo base logistique na yango na Lubero kaka na etuka ya Nord Kivu totikali kaka na etuka eyei epai mokonzi ya pulusu abengi bilenge komikomisa na polisi to
pesi bongo matundu migi na shushu kaura na pesa kibisu maboko na sango eye to pesi pe matundu migi na Frank na Suga Franklin na sirme ko ya weda basunga kibisu nzela masini ngai kombo na ngai edi isango.